Спеціальний ефір на радіо НВ.
Шановні, так, ефір наш триває. Я Дмитро Тузов. І зараз з нами на зв'язку Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України. Пане Валерію, хочу почути ваш голос.
Вітаю вас, слава Україні!
Героям слава. Ми тут обговорюємо, в мене, знаєте, така червона, як сказати, червона лінія мого ефіру. Те, що росіяни сьогодні святкують, та у них справді грандіозна велика перемога. Вони влучили ракетою в дитячий садочок. Є що відсвяткувати насправді. Як я сказав, можливо, в літопис внесуть цю славну перемогу Російської Федерації військову. На сьогодні шестеро людей отримали поранення, одну людину вбито, дівчинку семирічну поранену. Ну, от що тут скажеш, російські військові постаралися. А якщо без цієї гіркої іронії, росіяни обстрілюють українську столицю на тлі саміту Великої Сімки. Це ж не випадково, як ви вважаєте?
Ну, по-перше, да, як би ми не іронізували чи там не тролили з приводу цього, але дійсно це терористичні більше атаки, ніж в військовому плані. Моя версія особиста, вона не підтверджена, але я схиляюсь до того, що це нове призначення чергової генерала, в даному випадку злочинця вже зі стажем Суровикіна, який за своїм попереднім досвідом, ну, тільки прийшов і хоче показати, що він тут буде по-новому, щоб більш масово застосовувати ракети з різних напрямів, залетить в Білорусь, в результаті військової точки зору повний провал. Ну, в принципі, такої кількості залп, з такої кількості, чи не один навіть залп, і тільки по цивільним, ну, це взагалі-то для нього, так скажемо, не дуже серйозний результат, як для першої дії. Ну, а на фоні G7, ясно, ви там давали, що потролили Путіна, потролили Росію, що погрози ніхто не боїться. Демократичні ведучі країни, групи Сіми, згуртовані, тобто просто посміялись з них і показали, що це не та ситуація, що була уже там перші дні тижні після широкомасштабного вторгнення, а зовсім інше. Стосовно наскільки причини от G7, чи там саміт НАТО, який буде, чи рішення по кандидатству України в Євросоюзі, ну це все разом, але більше я схиляюсь до того, що це просто от такий от сигнал до приходу нового генерала.
Ну що ж, Суровікін показав себе, та справді. Запам'ятаємо удар по дитячому садочку, по житловому будинку, це так реально дуже показово. Тобто так, він показав свій армійський характер, я так розумію. А як ви вважаєте, якщо російський бомбардувальник Ту-22М, ну там різних модифікацій, зрештою буде збито над територією Білорусі або й самої Російської Федерації. Саме той бомбардувальник, який вилітає з крилатими ракетами, щоб обстрілювати українські міста. Це буде адекватно зроблено і сприйнято, в тому числі і нашими партнерами?
Ну, по-перше, ви правильно відзначили, що вони, бачите, вони ж бояться залітати навіть над окупованими територіями. Так само, як керівник російський з бункера тільки там може їхати в Душанбе, він там запланував, чи Туркменістан, і то не вилазив весь цей час. Тобто ні ставки Гітлера чи Путіна, як зараз, ні оцих бомбардувальників над нашою територією немає. Як сказала посол Великобританії в Україні, абсолютно права, я з нею погоджуюсь, це боягузтво. Насправді. Тому вони, прикриваючись то над Каспійським морем, то десь над Білоруссю, однозначно треба констатувати, що це, ну, як би вони там не говорили про провокації, вони Білорусь втягнули в війну. Тобто з точки зору самопроголошеного Лукашенка, вони контролюють Да, вони контролюють повністю простір повітряний Білорусі. Тобто Білорусь нічого не може сказати ніхто, тобто повний контроль. І вони користуються цим простором як своїм просто. Тому, в принципі, з точки зору військової, якщо наноситься удар з такого бомбардувальника там по території іншої країни, десь там близько до кордону, то це легітимна ціль, абсолютно. І, в принципі, тому вони і ховаються, літають подальше.
А як ви вважаєте, можливі удари української армії по російським військовим об'єктам і ракетним базам, які обстрілюють українські міста, які розташовані за межами України, зокрема на території Республіки Білорусь?
Це складне питання, от слово «зокрема», ви сказали. Тобто я, з одного боку, абсолютно чітко, і це наше керівництво до дій на території України, включно з Кримом, тобто там і Кримський міст, це все абсолютно легітимні. Більше того, скажу, колись рано чи пізно це буде реальними цілями українських військових. Тобто стосовно нанесення ударів російськими, чи то бомбардувальниками, чи то винищувачами, чи кораблями. Це також абсолютно легітимні цілі з точки зору міжнародного права. Не з точки зору навіть військового. Там уже військові думають, що робити, достане, не достане, який радіус дії тих чи інших систем. А з точки зору міжнародного права абсолютно легітимно. Це захист. Це ніякий не напад, це просто захист. Не можна допускати, згідно статуту ООН, що тебе просто обстрілюють, і ти просто сидиш і чекаєш, поки помреш. Ні одна норма права в світі так не працює. Тому ясно, з Білорусі, тобто ясно тут, що хоче Росія. Фактично контролюючи білоруські і систему ППО, і тепер уже показали, що просто простір вони повністю контролюють, показати, що Білорусь також в війні, а тепер треба затягнути піхоту з танкістами білоруськими. От вони провокують. Тут тонка історія, тому що так емоційно хочеться, звісно, зразу відповісти асиметрично, але треба зважити всі моменти і наскільки це буде по подальшій нашій перемозі грати на перемогу чи ні. Тому що ще Лукашенко там якось виляє, ще виляє тільки з однієї причини, що, в принципі, білоруси в своїй більшості все-таки не хочуть йти в Україну з війною. І тут я скажу крамольну думку. Не тому, що вони такі друзі України. Ні. На жаль, вони продемонстрували, більшість білорусів, свою нездатність в цих умовах навіть вийти на демонстрацію, показати незгоду з втягуванням на війну. Вони мовчать. Активні білоруси або за кордоном опозиційний уряд, або воюють на боці Збройних сил України. Оця пасивна маса, на жаль, вона от терпить. Не знаю, скільки ще їй прийдеться терпіти. Може, ми їх виручимо. А стосовно самопроголошеного президента, то ясно, що він під тиском Кремля намагається вискочити. Він розуміє, що перетин кордону вже офіційно білоруськими військами чи Нацгвардією, все, це йому приговор остаточний. Разом там сидіти поруч з Путіним, а вже ніяк не провіляє. Ну, а офіцери і солдати білоруські без великої там любові до України, тому що вони, ви пам'ятаєте, як вони зрадили, коли розмовляв керівник прикордонних військ України за день до вторгнення і питав свого колегу білоруса, так не буде? Той сказав, та ні, звісно, о чому ти говориш? І підступно так і зробив. Тому вони бояться іншого. Вони бояться бути м'ясом знищеним на території України, яке Росія пішла на убой.
Так, я пам'ятаю цей епізод, коли український прикордонник передав 30 срібляків білоруському послу. Це для білоруського посла було дуже неприємно.
Але пане пам'ятаєте, я хотів би, щоб люди згадали лист, коли керівник прикордонної нашої служби офіційний лист написав по початку війни і заходу з території Білорусі, де підписав його емоційними словами на офіційному листі. Я повністю розділяю цей підхід. Не треба жити ілюзіями. Значить, там рабство, якщо не можуть вони протидіяти Росії, раби. Якщо втримають це цю ситуацію якось під контролем, не втягнуться в війну вбивчу в Україні, я по-іншому буду їх оцінювати. Поки що, ну, народ в цілому, якщо так брати якусь частину, вони не хочуть, звісно, на війну. Це відрізняється від російської ситуації. Я дуже на це сподіваюся, але, на жаль, цих сподівань менше і менше.
Пане Валерію, але ви вжили таке слово, що, звичайно, хотілося б одразу відреагувати, але даруйте, будь ласка, не одразу. Ми сидимо, нас обстрілюють наші міста вже впродовж тривалого періоду часу. Ми все чекаємо, що брати білоруси якось візьмуть себе в руки і візьмуть свою територію своєї країни під контроль. Натомість звідти летять іскандери. В територіальному просторі Республіки Білорусь хазяйнують російські військово-космічні сили. І їх супроводжують білоруські диспетчери, їм дають дозвіл на прохід білоруським повітряним простором. Тому, ну я би не сказав, бо що одразу, але скільки нам ще терпіти? Наскільки все ж таки було би виправданими ракетні удари по російським військовим базам, розташованим в Білорусі, і в тому числі по розрахункам тих самих іскандерів, які Путін постійно підтягує до наших кордонів?
Ну, я ще раз скажу, що там є частина, які воюють в Збройних силах України, Білорусі. Є велика частина, які виїхали з Білорусі, ну, в принципі, не змогли вони подолати цей режим і змушені були тікати від репресій. Тому дуже багато цих, це мова не йде про тисячі чи десятки тисяч, чи навіть більше. Скільки людей в Білорусі знайшли такий прихисток в Україні? Буквальному розумінні, прихисток як біженці. Ми знаємо, ці люди за нас зараз. Я кажу, що про більшість тих, хто в Білорусі, я ще раз кажу, я сподіваюся, я говорив про це на початку вторгнення російського, кажу зараз. Я все-таки сподіваюся, що просто здоровий глузд військових білоруських покаже їм і те, що вже вони знають, що тут їм нема що робити на українській землі. А по ударам це нехай вирішують, я все-таки думаю, це рішення політичне вставки Верховного Головнокомандуюча і в Генштабі взаємодії з союзниками. Я тільки кажу з міжнародно-правової точки зору, що там, де є атаки на країну з тих чи інших засобів, ці засоби саме, не мирне населення, а саме ці системи, атакуючи, є легітимною ціллю для оборони з точки зору міжнародного права.
От те, що ви сказали, це достатньо в контексті вашої експертизи як міжнародника, як дипломата. І це важливо. Путін знову показав, ну, колективний Путін, та я не схильний все це мінімізувати до постаті одного психопатичного лідера Російської Федерації. Колективний російський розум знову показав свій, ну, даруйте, будь ласка, вишкір, та тим, що обстрілював українську столицю. Це справило враження на наших партнерів. Ми з вами зараз говоримо і про саміт Великої Сімки, і про саміт НАТО, який наближається. Та чи можливі корекції в напрямку того, щоб збільшити допомогу Україні і збільшити не лише піхотним озброєнням, а й далекобійною артилерією, засобами протиповітряної оборони і протиракетної оборони?
Ну, ви знаєте, що напередодні саміту групи Сіми були такі обговорення, там, що називається, співвідношення справедливості чи миру. Ну, тобто мова йде про те, чи треба за рахунок українських територій от зараз погодитись, що Путін окупував частину і щось шукати якогось рішення. Так от, ясно, що вже і перед зустрічю, і навіть перші двосторонні зустрічі показали, що в такому ключі обговорень не буде. Тобто це сигнал однозначний, і всі подальші зараз і брифінг, прес-конференція спільна лідерів цих країн Сіми показала, що в такому плані ці ракети, ну, точно до своєї мети не долетіли, залякати. Вони не залякали і українців. Шкода тільки, що, ну, ми розуміємо ці цілі, але шкода для нас, що той заклик, який наш консолідований, про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, про це сказали в офісі президента. Я приєднуюсь до цього. Відповідь може бути одна: більше важких озброєнь оборонних, системи залпового вогню, більше думати перспективно, можливо, там дрони, камікадзе з дальньої дистанції пропонують, або все-таки навчання пілотів вже вести активно на F-16. Тобто це все треба робити, і це має бути відповідь. Санкції, більше важких озброєнь, консолідована позиція. Ну, я би ще додав, що, чесно кажучи, в даному випадку наша влада зараз мовчить. Це все-таки гарантія безпеки України після того, як викинуть Росію з території нашої, шляхом приєднання до НАТО. Тому що поки що у нас заяви, що ми не будемо зараз там з певних умов говорити про наше можливе членство, тому що там нема політичних умов в НАТО, я думаю, що вони помилкові. Отут саміт НАТО і все обговорення має також бути використано для того, щоб піти таким же шляхом, як ми пішли по кандидатському статусу в ЄС. Складно, не всі зразу готові, але це єдиний шлях. І треба просто на наступний період об'єднати всі зусилля в країні для того, щоб досягти цієї парасольки. От це наступний етап, який потребує наших рішень. Тому тут треба все-таки більше говорити зараз про безпекове питання з точки зору такої от парасольки, а воно може надано бути зараз тільки НАТО.
Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю для Financial Times повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський звернеться до учасників саміту НАТО в Мадриді з вимогою про гарантії безпеки. Можливо, саме і йдеться про те, про що ви зараз говорите, про статус країни як кандидата на вступ до НАТО, або про якусь процедуру вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Адже ми з вами раніше чули, що представниця Сполучених Штатів пані Квін говорила, що цілком можна обійтися без довготривалої процедури, яка називається план дій щодо членства в НАТО.
Ну, по-перше, я також вважаю, що механізм може бути тут набагато швидше, ніж ПДЧ. Хоча план дій щодо членства в НАТО – це також був би непоганий проміжний крок для нас, якби було таке рішення. Воно поки що не очікується. Стосовно цієї парасольки, у нас основна лінія офіційна зараз наполягання на варіанті гарантії безпеки країн світу, в тому числі НАТО, але не членства в НАТО. Із-за того, що немає начебто, ну, це так і є, тобто політичного якогось рішення в НАТО на сьогодні про прийняття України. Очевидно, немає, як воно може бути сьогодні. Але якщо зараз не закласти основу, не сконцентруватись на основному напрямі, зазначеному в Конституції, членство в НАТО, а другий напрям, який зараз активно працюють над ним в Офісі Президента, як допоміжний, то тоді я вважаю, що це буде неправильний шлях. Тобто основним напрямом і зусиль політичних, і парламенту, і президента, і уряду має бути саме деокупація території України і зразу рішення про членство в НАТО або там через деякий період членства в НАТО. Інакше ми просто будемо мати ці постійні російські зазіхання і нахабство весь час. І більше того, це дешевше буде НАТО забезпечити свою безпеку. Я думаю, що на цьому саміті, звісно, ну, такого рішень таких не буде. В цьому я погоджуюсь з офіційною владою українською, що ми зараз не чекаємо цього. Але якщо не лупати цю скелю, знаєте, нічого і не вийде тоді. От показали наш успіх спільний по кандидатському статусу в ЄС. Неможливо стало можливим. Тобто так само треба діяти з точки зору безпеки. Я вважаю, саме так треба діяти. Якщо країни НАТО будуть чути, що єдиний спосіб, і це правда, убезпечити наш спільний простір після деокупації, ну, звісно, не зараз, це членство України, входження всередину системи, а не бути ззовні, то це, якщо вони цього не почують зараз, то тоді ми нічого не доб'ємося, коли виникне момент. А я очікую, що цей момент може виникнути після нашої перемоги.
Пане Валерію, а вибачте за таке спрощене, мабуть, питання, але я не дипломат, можу собі це дозволити. Дуже просто. А НАТО не побоїться вести розмову про членство України в Альянсі, зважаючи і на багато попередніх заяв, які генерував і озвучував Єнс Столтенберг, генеральний секретар. Заяв, які часто нас просто дивували, правда? А з іншого боку, розуміючи, що він же не займається самодіяльністю, а озвучує позицію всього блоку.
Дивіться, у нас немає на сьогодні і не може бути рішення політичного від НАТО. Але уявіть собі ситуацію, яка, до якої ми всі прагнемо. Де окупація української території? І в той момент виникає питання, яка модель ефективна, яка модель дешева. Побоювання НАТО вже все, вони відійдуть, бо вже всі побоювання будуть вирішені шляхом на фронті. Вони ж боялись, шантаж, ультиматум Росії був який? Тобто, який НАТО не виконало, і тепер Росія пробує ракетами, військами, вбивствами цивільних, просто якби помститись цьому і повернути назад цю ситуацію. Якщо Росії не вдається все, весь шантаж зникає. Виникає нова абсолютно ситуація, при якій НАТО вже більш підсилений після саміту, коли вже нова абсолютно концепція стратегічна, що Росія супротивник. Інше підсилення на східному фланзі, це вже бригади або навіть дивізії, кажуть, це найбільше підсилення часів Холодної війни. І тут роль України. Тобто я не знаю, як складеться ситуація, але якщо її не готувати зараз, то тоді ми політично можемо бути не готові. Тобто в військовому плані наші військові переходять на стандарти НАТО, це очевидно, прямо зараз. На 155-й калібр, на ці гаубиці вже там натівських, ні одна країна стільки не перепробувала, як наші Збройні Сили. Так от, на цей момент в військовому плані у мене немає ніяких сумнівів, що ми будемо готові. По кандидатству в ЄС виконані будуть деякі вимоги, які також будуть сприяти цьому. І от в той момент треба прийняти важливе історичне рішення. Україна має бути всередині системи оборони і безпеки, а не знову зовні. Бо знову зовні – це знову війна.
Так. Пане Валерію, на вашу думку, що означає чергова лякалка від Путіна про передачу іскандерів з ядерними боєголовками Білорусі? Як я собі бачу, Путін реально в істериці. Та? Всі його плани зламано. Ну так, російська армія відгризає по міліметру українські території на сході ціною величезних втрат на очах у всього світу. Путін реально не знає, як застосувати ось цей аргумент останньої надії. І хоче це виконати, можливо, або залякати світ, що є така істота, як Лукашенко, та? І він зробить будь-яку брудну роботу. Як ви розцінюєте таку заяву, на кого вона розрахована? І чи спрацює вона сприйняття наших західних партнерів?
Ну, з точки зору військового, експерти тут, можливо, мене поправлять, але я бачу, що ті ж самі іскандери є в Калінінградській області, тобто є інші засоби, в тому числі з використанням ядерних боєзарядів, воно нічого не змінить, по великому рахунку. А те, що ви сказали, два моменти є. По-перше, це погроза, і в такому разі, якщо це буде здійснено, то це буде порушення ще системи РКРТ, тобто режиму нерозповсюдження, якщо це буде на Білорусь розповсюджено. Ну, тобто прямий наслідок для нас в такому випадку, у нас та ж сама історія була, як і в Білорусі, по ядерному роззброєнню. Як тільки російський заряд ядерний потрапляє на територію Білорусі, Україна має всі легітимні права сказати, якщо руйнується система нерозповсюдження, яка була встановлена після розпаду Радянського Союзу, то тоді зовсім інша для нас ситуація виникає. Але я думаю, що це погрози, в принципі, носії ядерної зброї, вони вже присутні. Я вам не відкрию великого секрету, що ті ж самі звичайні системи, які вже є на території Білорусі, вони також можуть з радянських часів нести ядерні боєзаряди, як і інші. Тобто, я маю на увазі меншу розміру. Але я думаю, що це такі лякалки. Тут більше присутнє така залякування Лукашенком. От дивіться, я такий буду їздити з вами, там пробувати, щоб кудись з вами разом зустрічатися, а Лукашенко, він же ж такий безбашений. хто його знає, що він зробить. Тобто тут така гра, скоріше все.
Дякую, дякую. Ну що ж, шановні, війна триває, і ми маємо в цій війні перемогти. Просто не існує цьому альтернативи. На зв'язку з нами був Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру і надзвичайний повноважний посол України. Дякую, пане Валерію. Дякую вам, шановні. До зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні!
Спеціальний ефір на радіо НВ.